Viens no diskusijas mērķiem ir izvērtēt, ko mēs esam panākuši saistībā ar šīs stratēģijas mērķiem. Otrs, protams, ir, jo šī diskusija tiks pārraidīta arī tiešraidē, runāt par tiem galvenajiem apdraudējumiem, kādi ir gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem, ja drošības principi netiek ievēroti. Un šeit iet runa gan par tehniskajiem līdzekļiem, bet ļoti daudz arī par cilvēcisko faktoru, kā mēs aizsargājam savus datus, kā komersanti, kas piedāvā digitālos pakalpojumus viņus aizsargā. Mēs runāsim arī par jaunu faktoru, tas ir par drošību mobilajā vidē, jo CET, kas apkopo visus drošības pārkāpumus, ir norādījis, ka 2016. Gadā mobilā drošība kļūs par pašu galveno drošības aspektu.